and when I thought Richard Few, Richard Spunti, Duhani. Suntem la Faptele Apostolilor, în începutul capitolului 17, după ce Pavel ajunge în Europa, în Filipii, în capitolul 16, este alungat de acolo, după ce este bătut cu bețe în piață publică, după ce este aruncat în închisoare, după ce se întâmplă cu tremurul noaptea și toate celelalte, el este alungat din Filipii și merge spre Tesalonic. Aici, la Tesalonic, știți, vă citesc, și după ce a trecut prin Amfilopoli și prin Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor și după obiceiul său, Pavel a intrat la ei și în trei sâmbete la rând le-a grăit din Scripturi, deschizându-le și arătându-le că Hristos trebuia să pătimească și să învieze din morți, ceea ce vă spuneam, rânduiala pe care avea de a le explica evreilor, că cel Mesia pe care ei îl așteaptă, Hristos în grecește, cel uns, cel ales, Mesia pe care ei îl așteaptă, nu este un Hristos biruitor și stăpânitor de oști și biruitor în istorie, ci le-a arătat din Scripturi că acest Hristos pe care îl așteaptă ei, acest Mesia pe care îl așteaptă ei, trebuie să pătimească și după ce va pătimi și va muri și va fi omorât, trebuie să învieze, că așa spun Scripturile, și le-a arătat la evrei lucrul ăsta. Și ei ajungeau să-l creadă pentru că era foarte priceput și bun cunoscător al Scripturilor și își dădeau seama că cât de mult deviase felul în care îl văzuseră ei pe Hristos în decursul sutelor de ani. Și la sfârșit le explica că acest Hristos de care le-a vorbit este Iisus Hristos din Nazaretul Galilei, cel pe care el îl mărturisește. În general, când se ajungea la punctul acesta, până acum, până la ambele puncte de dinainte, că trebuia să pătimească, să sufere, trebuia să învieze, cu cât se înainta, erau mai multe discuții. În primul rând, cum să fie Hristos pătimitor și slab și neputincios și chinuit de oameni și nu puteau să creadă. Dar treceau peste asta pentru că erau prea mari dovezile din Isaia, din tot felul de proroci și după aceea când ajungea să spună că înviază marea majoritate, mai ales farisei, saducheii și cei care veneau cu pe curentul de tip saducheu și al marilor preoți care nu credeau în înviere și nu credeau în suflet și nu credeau în lucrurile acestea, deci mai mult de jumătate din evrei nu credeau. Și atunci aceștia, lasă-ne în pace cu povestea asta, nu e adevărat nimic, cum să învieze, nu se poate să învieze. Și la a treia, când le spune că acel Iisus Hristos, el l-a cunoscut și este Iisus din Nazaretul Galilei, lucrurile se ajungeau la o limită de fierbere, pur și simplu, și rămâneau de obicei câțiva care credeau până la capăt, iar ceilalți ziceau, nu putem să credem. Cam așa decurgeau întâlnirile în sinagogă ale lui Pavel cu oamenii și peste tot făcea cam la fel. Ați văzut și în Antiohia Pisidiei aceleași lucruri și unii dintre ei au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Deci o parte dintre evrei, evrei. Oameni din neam în neam evrei. Și mare mulțime de elini închinători la Dumnezeu, adică prozeliți, oameni care veneau la templu, dar ei erau pe care de a deveni prozeliți, de a fi tăiați împrejur, de a intra în rânduiala evreilor, dar niciodată nu ajungeau să fie ca niște evrei, ci erau socotiți așa un fel de vinituri, cum se zice, prin Ardeal. Nu te primești niciodată comunitatea complet. Ești acolo, ești băiat bun, dar nu te pune nădejde în tine. Și mare mulțime de elini închinători la Dumnezeu și dintre femeile de frunte nu puține. Adică multe dintre femei, probabil soții ale marilor demnitari, ale guvernatorilor, vremii, ale oameni, femei care știind să citească și cunoscând tot ce înseamnă mitologia greco-romană, erau nemulțumite de tipul acesta de înțelegere asupra lumii și erau atrase de această propovăduire diferită a evreilor și de tot ce înseamnă Dumnezeul Unul pe care îl propovăduiau evreii și spre care erau atrase. Și acestea, mare parte dintre ele, au crezut și ele în ce spunea Pavel. Iar iudeii, umplându-se de invidie și luând cu ei pe câțiva oameni de rând, răi, adunând gloată, întărătau cetatea într-o traducere mai literară, asta e o traducere cumva mai puțin literară, într-o traducere mai atentă ar fi, este așa, iar iudeii umplându-se de invidie, deci ceilalți iudei din sinagogă care n-au crezut, umplându-se de invidie că atâta mulțime de prozeliți care până atunci au gravitat în jurul lor și femeile de frunte, bogate, care de obicei aduceau multe danie la templu, se dau de parte lui Pavel, acești iudei s-au umplut de invidie, de ciudă și luând pe ei câțiva oameni de rând, aici nu zice oameni de rând, pierde vară din piețe, ar fi traducerea asta. Pierde vară din piețe. Oameni care stau prin piață, cum stau și acum, dacă mergeți spre Mediterana, o să vedeți, ce pierd vreme acolo. În general, spun teologii mai moderni, spun că erau oamenii care așteptau toată ziua să fie angajați de cineva, dar de fapt erau niște pierde vară care nu le convenea. Venea cineva să, ca, știți că zice Mântuitorul, că s-a dus în piață și a găsit doi lucrători și a chemat la via sa să lucreze. Așa făceau și în toată lumea mediteraneană. Cei care vreau să se angajeze cu ziua, zilieri sau ieșeau în piață și stăteau acolo și așteptau să fie arvuniți, să fie luați la muncă. Și dintre aceștia, probabil că erau unii harnici așa, dar dintre aceștia erau și niște lichele pe care toată lumea le știa că-s lichele și nu-i lua nimeni și niște leneși care nu munceau și oamenii nu-i luau. Dar așteptau toată ziua, stăteau și ei pe acolo din piață și șmecherii, vorbe, spuse între oameni, știau tot, ăștia știau tot, știți. Ei, și pe ăștia au găsit iudeii să facă cu ei un fel de buluc de mulțime și să știe pe cine să cheme și cum să cheme. Păi ăștia știau toate. Și zice, iar iudeii umplându-se de invidie și luând pe câțiva oameni care stau prin piețe degeaba, lichele de prin piețe, răi, adunând gloată, întărâtau cetatea și ducându-se la casă, deci i-au plătit să facă asta, l-a spus, faceți chestia asta, vă plătim atât, vă angajăm, înțelegeți? Sunteți angajați? Nu. A, n-am echipă să muncim. Nu trebuie să munciți. Faceți ce obișnuiți voi, gârfiți, vorbiți de rău, trebuie să spuneți chestia asta. Și adunând gloată, întărâtau cetatea și ducându-se la casa lui Iason, căutau să-i scoată afară înaintea poporului, pentru că în casa, așa zis lui Iason, stăteau Pavel și Sila. Iason e nume grecesc, dar e prea puțin posibil să fi fost în casa unui. În general, Pavel și Sila nu adăstau în casele păgânilor pentru că, nu pentru că aveau ceva cu ei, ci pentru că evreii erau atât de fixiști, încât dacă stăteai în casa unui păgân, nu mai aveai ce căuta în 7 zile. Dacă te atingeai de casa unui păgân, de curte interioară și de casa lui, în 7 zile nu mai aveai ce să intri în templu, în templul lor, în sinagogă, și să le vorbești sau să te atingi de tablele legii și de sururile prorocilor. Nici nu aveai ce să discuți. Ori e clar că acest om trebuie să fie fost un evreu, dar se știe că în vechime se grecizau, mai târziu se romanizau numele evreilor, cum mai târziu s-au germanizat. Știți, marea majoritate se numesc Elderstein, Einstein, se nume germane. Imperiul German, Sfântul Imperiu Romano-German, așa zis, a fost primul care a îngăduit cumva să aibă acte și să aibă proprietăți evrei. Ceilalți, în general alte țări, în general trăiau în comunități închise care n-aveau acte, n-aveau nimic. Nu-i primeau, era foarte complicat și Imperiul Romano-German a fost singurul care a îngăduit chestia asta. Și atunci evreii din toată Europa au venit și au făcut acte acolo în Germania, chiar dacă s-au întors în... Și toți se numesc așa, marea majoritate se numesc cu nume nemțești. Asta e motivul pentru care auziți atâtea nume nemțești. E, și atunci au căutat să aibă și ei o cetățenie, o chestie, să fie în rând cu ceilalți, să nu sune diferit numele lor. Și atunci Iason, în general, e un nume grecesc, dar care era luat de cei care se numeau Yeshua sau Iisus, cum era Iisus Navi. Ăsta era un nume care mai purta și alți oameni, nu era numai Mântuitorul Iisus. Și cei care purtau numele acesta luau numele Iosua, iau numele Iason. Și se pare că așa, era un evreu, n-avea cum să fie altceva. Iar iudei umplându-se de invidie, îl vând cu ei pe câțiva oameni de rând, chiar de vară rămase fric pe coate goale din piață, adunând gloată, întărâtau cetatea și ducându-se la casa lui Iason, căutau să-i scoată afară înaintea poporului, dar negăsindu-i, târau pe Iason și pe câțiva frați găsiți acolo la mai mare cetății, strigând că cei ce au tulburat toată lumea au venit și aici. Auziseră din alte părți, că au mai fost și în alte cetăți, cei ce au tulburat toată lumea, pe unde au fost, prin Asia Mică, au ajuns și aici, la Tesalonic. Pe aceștia i-a găzduit, iată, Iason, adică l-au dus în fața mai marilor cetății, pe Iason, și toți aceștia lucrează împotriva poruncilor cezarului, zicând că este un alt împărat, Iisus. Și au tulburat mulțimea și pe mai mari cetății care auzeau acestea. Și luând chezășie de la Iason și de la ceilalți, le-au dat drum. Ce înseamnă chezășie? Înseamnă luând, nu știu cum se zice, cum se zice când mituiești, așa, mită. Și luând mită de la Iason și de la ceilalți, au, i-au lăsat. Erau niște, și atunci se făcea cu lucruri. De ce v-au luat? Că ați găzit pe unii. Dacă ne dați ceva pe liber, încă nu-i ceva grav ce ați făcut voi, așa, dar dacă ne dați, și ăștia au dat. Și gata, au scăpat. Ce să zic? Despre asta am putea vorbi. Puteau să zică noi nu dăm. Nu? Puteau să zică noi nu dăm. Și să rămână acolo închiși și să fie, nu știu dacă... Pentru unii creștini asta a fost calea în decursul istoriei. Noi suntem mai apropiați de ăștia alți care au dat ceva și s-au văzut de treabă, pentru că ea nu închiseseră pentru că sunt creștini. Și că erau curâți, că au căzduit pe cineva, că da.
Chezașul nu înseamnă și garanții.
În traducerea, de exemplu, Sfântul Ioan Grădeaur spune clar, înseamnă nu... În traducerea originală înseamnă și luând mită sau luând bani sau luând darul, chiar darul se traduce, luând darul de la aceștia, i-au lăsat. Adică aici nu știu ce s-a pus chezășie. Dar știi, chezaș sau chezășie e ca și cum ai da, cum se zice, când cineva te duci la bancă și trebuie să ai pe unul care e chezaș, care e... Cum? Giran. E, un gir, un bir. Deci luând un bir, ce-mi dați voi mie ca să vă las? Și dai tu un bir acolo ceva, un gir. Chezășuiești cu ceva. Da, și luând chezășie de la așa, probabil că au zis, nu-i mai găzduiți dacă vii, nu știu unde erau. Ce s-a întâmplat cu ei nu se știe. Probabil că au aflat de dinainte că vin la ei, sau au aflat că evrei, bineînțeles că în comunitatea iudaică, hotărându-se lucrurile astea împreună, toți acolo mergem și facem așa și luăm pe ea din piețe și declanșăm o revoluție într-un pahar cu apă acolo și facem noi și nu știu ce. Probabil că au fost și dintre cei apropiați de Pavel și Sila, care s-au dus și au spus, fugiți că vin să vă prindă, să nu știu ce, și au plecat. Aici iar e de întrebat, au făcut bine că au plecat? Bine, discutăm noi despre ce au făcut apostolii. Au plecat. De fapt, până la urmă, Mântuitorul a spus, dacă vor căuta într-o cetate, mergeți într-alta. Nu stați împotriva răului. Deci, ei puteau să rămână răune aici și vom fi martirizați. Sau ce să zică. Ca și ciobanul din Iorița. Nu? Putea să zică, Oița a venit, a spus, nimic, nu, eu rămân aici, chiar dacă ei mă vor omorâ. Aici puțin mi se pare că Miorița noastră nu e complet după Duhul învățăturii de credință creștină, ci are ceva din concepția bogumilică despre viață, gnostic-dualistă, adică în învățătura de credință greșită, gnostic-dualistă, bogumilă, care era răspândită și la noi, și la bulgari, și la sârbi, și la, în tot Bizanțul balcanic, era ideea aceasta că pentru ceva serios și de lungă durată spiritual trebuie să jertfești ceva trupesc. Viața, dacă se poate, e cel mai bine. De aceea și în cealaltă legendă dualist, gnostică, bogumilă, meștru Manole, la fel este. Adică ca să construiești o biserică înaltă cum n-a mai fost altă, loc de pomenire și de mântuire, nu se poate altfel decât dacă jertfești ceva curat, pur, desăvârșit. Adică pe mândră fecioară care vine pe câmp și se aducă mâncare și curată la suflet și nu știu ce. Adică era ideile astea care cumva și au și o încărcătură la un moment dat în partea demonică, în partea satanică și, și biserica satanică și cei care slujesc acolo tot aceeași de wow, că slujbele lor nu pot fi făcute decât dacă este ucis cineva curat, pur, desăvârșit, fără păcate. Restul, dacă au păcate și nu sunt de mare valoare. De fapt, e aceeași lucrare a diavolului care a făcut-o cu Mântuitorul, că el era cel mai pur, cel mai desăvârșit și crezând că ucide desăvârșirea, ucide frumosul, ucide binele, ucide inocența, va sfârși cu ea, dar n-a sfârșit, în sensul că a fost biruit de ea, fără să-și dea el seama. Dar ideea aceasta a continuat în bisericile de tip satanic și ritualurile de tip satanic, biserici, nici o rejignire se numește biserică, templele de tip satanic și învățăturile de tip satanic, în care totdeauna trebuie să fie cineva curat, pur, pur. Ei, aceeași idee era răspândită și în sectele acestea de tip dualist gnostic, cum erau bogumilii, care trebuiau să... Nu puteai să iei un meșter dintre meșteri, să-l omori și să... Așa. Aceasta era răspândită și la fenicieni. Fenicienii, de exemplu, fenicienii erau oamenii cu care... care evreii s-au întâlnit acolo în țara Canaanului. Acolo, în țara Canaanului, erau fenicieni, știți? Cananiții sunt fenicieni. E același lucru. Noi nu facem egalitatea asta. Fenicienii aveau o chestie foarte dubioasă, răspândită după aia oriunde au ajuns și au ajuns, au avut colonii în tot arealul Mediteranei, ca și grecii, și în Sicilia, și în Corsica, și în sudul Spaniei, și în nordul Africii. Cartagina a fost o colonie feniciană. Cartaginezii și marea luptă dintre Cartagina și Roma, războaiele punice, au fost între fenicieni și Roma, care până atunci fenicienii stăpâneau toată zona Mediteranei și la un moment dat Roma a reușit să-i biruiască. Dar erau fenicieni. Fenicienii au fost în primul rând acolo, în zona Țării Sfinte și când au venit evreii după marele exod din Egipt, i-au împins spre nord, ei la început erau deschiși spre a fi poporul mărilor și a umbla pe mări, dar aveau și, nu erau atât de obsedați numai de mare și de comerț, așa, erau și așezați, erau acolo în Canaan așezați. În momentul în care evreii au împins spre nord, prin puterea lui Dumnezeu, prin tot ce s-a întâmplat acolo, prin minunile care s-au întâmplat cu Iosua Navi, ei s-au retras spre Tir și Sidon, Tir și Sidon care au fost capitalele fenicienilor totdeauna foarte puternice, mai aveau un picior la Gaza, unde era la fel colonia lor, și din momentul acela, o mare parte dintre ei au migrat spre nordul Africii, unde au făcut Cartagina și zona aceea. Adică, împinși fiind spre nord, unii au migrat cu corăbile spre nordul Africii, spre alte colonii, și au ajuns ce sunt și ce... O să vorbim o dată despre ei mai mult. Ei aveau un obicei îngrozitor și peste tot unde au ajuns l-au dus, acela de a omorâ pe primul născut de parte bărbătească, în general, pentru că băieții erau socotiți mai valoroși, pentru că ei puteau să țină arma în mână, puteau să moștenească, puteau să... Și atunci trebuia să dai ceva valoros și pur. Și atunci, primul născut de parte bărbătească, dar după aceea n-a mai contat, era și de parte femeiască, erau aduși și uciși. Și dați zeului Baal. Era numit în multe feluri. Biblia numește Baal pe acest zeu al lor. Și așa făceau. Așa au făcut și când au reușit să asedieze Ierusalimul și chiar să-l cucerească și au construit în Valea Ghenei, au construit un templu al zeului Baal, în care și-aduceau copiii ei, copiii întâi născuți. Au fost și perioade când era pace, era liniște și încetul cu încetul era foarte greu să-și omoare copiii. Și atunci a făcuseră un sistem prin care dacă aveau sclavi, îi luau pe copiii sclavilor și aduceau numele copiilor lor, găseau soluții, se găseau soluții. Dar când era perioada de secetă sau de război mare, nu se discuta. Copilul prim născut trebuia adus și omorât acolo. Până la vârsta de 5 ani, încă era curat, trebuia adus și... Peste asemenea, popoarea a dat Avram atunci când l-a adus Dumnezeu acolo. Asta făceau. Și Avram trebuie să fie mirat de ce făceau acești oameni și cum își tratau copiii. Și acum, Gândiți-vă din perspectiva asta porunca lui Dumnezeu. Du-te, ia pe copilul tău pe care îl iubești, singurul tău copil, primul tău copil și adu-mi mie jertfă. Poți să faci cum fac cananiții ăștia? Înțelegeți? Știți dacă vedeți lucrurile astea așa în, cumva peste... Adică aceștia le dau demonilor și le închină lor și aduc lor jertfă și tu care ești iubitul meu și prietenul meu, oare vei putea să faci asta pentru mine? Și el a zis, bine, Doamne. Trebuie să fi fost multe în mintea lui, dar oare au de toate cananiții ăștia nebuni? Oare așa trebuie să slujim noi lui Dumnezeu? Au zis, o fi zis Avram, dar Dumnezeu l-a oprit. Bine, era un înțeles mult mai adânc decât că se compara cu ceilalți cananiți. Dar oricum așa făceau acești cananiți și, și în Cartagina așa au făcut. Este groaznic. Romanii îi disprețuiau pentru chestia asta. Grecii îi disprețuiau pentru chestia asta, dar oriunde ajungeau fenicienii, făceau același lucru. Își omorau primii copii și aduceau jertfă. A fost acest templu al lor în Valea Ghenei, lângă Ierusalim. Și acum se numește Valea Ghenei. Și când zice, când zice Dumnezeu, și acolo veneau și își aduceau copiii, începând de la împărat până la mai mari generali, până la toată lumea și aducea copiii și ardeau. Îi punea în brațele unei statui, care era zeul Baal, și acele brațe erau mânuite de o pârghie și îl punea pe copil acolo și eu stăteam în brațele acelea și tu te duceai într-un loc acolo, trăgeai de pârghia aia și se deschidea o chestie unde ardea de mult foc, mult și așa, și copilul cădea acolo, se închidea și ardea acolo în chinuri îngrozitoare. Deci era, asta era metoda. Era groaznic. E acum înțelegeți de ce zice Mântuitorul ceea ce zice fratelui său, prostule, vrednic este de chinurile Ghenei, de moștenirea Ghenei. Ce înseamnă Ghena? Nu înseamnă, bineînțeles că evreii după aia au aruncat acolo gunoaie, când au reușit să recucerească locul, au zis să stai în loc spurcat, să stai în loc murdar, stai în loc... Aici s-a întâmplat niște chestii groaznice, pentru că atunci când au fost o stăpânire feniciană, s-au apucat și ei să facă ca și fenicieni și aduceau copii acolo, fiice și le ardeau acolo. Și după ce și-au revenit și s-au întors la înțelegerea adevărată a lui Dumnezeu, au zis, ce am făcut? Cum am ajuns noi să facem ca și fenicienii lucrurile astea? Și, dar cuvântul lui Dumnezeu o să vă răsune mult mai puternic în minte și poate că o să vă feriți și mai mult să ziceți fratelui vostru, prostule sau nebunule, că atunci vrednic ești de focurile Ghenei. Adică ce înseamnă vrednic ești de focurile Ghenei? Înseamnă că de fapt, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune așa. Dacă vei zice fratelui tău, prostule, nebunule, tot ce e mai bun în tine va fi ars. Toată nădejdea ta de viitor va dispărea. Pentru că copilul, primul născut al sufletului tău, așa cum și l-a aruncat ea în foc, așa toată nădejdea ta și tot ce poate fi mai bun în tine va pieri. Deci e foarte greu. Adică, cu alte cuvinte, ne spune, dacă numești pe aproapele tău așa și îl bajocorești și îl numești în tipul ăsta și așa rămâi, n-ai nicio șansă de viitor. Nici acum, nici în veacul viitor. Îți distrugi viitorul, îți arzi sufletul, îți arzi viața. Meriți focurile Ghenei. Adică, dar se referă în primul rând la să-ți se lua nădejdea, orice nădejde. Orice nădejde. Păi dacă ai, știți că nu-ți binecuvintează Dumnezeu viitorul și nădejdile tale pe care le ai. Și atunci ele sunt arse. Mai ce să. Păi să te gândești că pentru că spui tu cu râvnă și dai focul pe nas că i-ai zis-o, că e prost, că e tâmpit, că e cretin, pentru asta să ți se ardă ție toată nădejdea viitorului, adică să nu ai viitor. Exact cum invers zice Dumnezeu apostolilor și le zice că și vă binecuvintez ca să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să nu piară. Orice veți face, roada voastră să nu piară. Mai ales roada pe care o nădăjduiești, pe care o aștepți, pentru care lucrezi. Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu și opusul este roada ta, dorința ta, nădejdea ta să piară în focurile Ghenei, așa cum își aruncau fenicienii primul născut în focurile Ghenei. Și atunci poate că știți că așa noi când auzim că vednic ești de focurile Ghenei, da, și ce? Ce-o fi Ghena? Cel mult ne gândim că e ceva iad pe acolo, dar până la iad mai vedem noi. Nu mai vedem noi, că e vorba de viața asta aici. Adică nu ai... Îți iei adio de la a avea un rezultat în tot ce faci tu și la a avea un folos și a avea un rod și a avea o bucurie și un răsunet la tot ce lucrezi tu în bucurie și în odihnă și în liniște. Și copiii tăi te vor chinui și viața ta cu toată lucrarea și osteneala ei va fi un chin pentru tine. Și toate lucrurile tale pe care le faci pentru oameni vor pieri și nu vor fi recunoscute? Păi nu-i destulă pedeapsa asta? Adică ce mai vrei? Cine mai vrea? Cine vrea mai mult? Eu zic să luați seama la cuvântul ăsta. Și asta e, vă spun acestea ca să vedeți ce important e să poate să vă deschid puțin pofta, să mai citiți și puțin istorie și puțin cultură și să vedeți și atunci înțelegeți puțin altfel lucrurile și mai cutremurător. Înțelegeți mai cutremurător. Da, nu știu cum am ajuns la finișen, dar am ajuns. Întorcându-ne, da, chezeșie. Și nu chezeșie de la Iason și de la ceilalți le-au dat drumul. Dar asupra unui lucru vreau să atrag atenția de aici, din tot ce am citit. Acuza pe care o aduceau acești oameni asupra lui Pavel și asupra lui Sila și, în general, asupra creștinilor. Acuză pe care am văzut că și fariseii și cărturarii și mai mari preoților au adus-o și lui Hristos însuși. Care este aceasta? Că ei cinstesc un Dumnezeu străin, nu un Dumnezeu străin, un împărat străin de împăratul, singurul împărat al lumii, care este Cezarul, și acest împărat este Iisus. Zice, pe aceștia i-a găzduit Iason și toți aceștia lucrează împotriva poruncilor Cezarului, zicând că este un alt împărat, Iisus. Asta e acuza principală, să știți. Bine, am putea zice, acuza aceasta a lor e puțin falsă, pentru că ei știau că singura soluție ca să-i dai în mâna autorităților și ca să faci autoritățile să devină virulente, aspre, neîndurătoare cu aceștia, era să îi acuzi de lezmaestate, de faptul că lovesc în Cezar însuși, că am putea zice că asta era o găselniță. Dar, în același timp, nu. E adevărat. Putem zice că era o găselniță, dar în principiu era un adevăr ceea ce susțineau ei. Acela că ei constatau la acești oameni, la creștini, ei constatau la creștini că relația lor cu Dumnezeu Iisus Hristos era o relație vie, ca și cu un om viu, cu un împărat prezent. Că ei trăiau în lume, dar trăiau în alte lume în același timp. Aveau o relație cu un împărat care era acolo, care e viu, care există. Nu o relație, deci nu îi incomoda pe niciun om din toată lumea, nu îi incomoda relația formală, falsă, prefăcută, a oamenilor cu zei, care erau undeva sus, își vedea de treaba lor, noi le aducem ofrande, găsim noi soluții cu ei. Nu-i interesa. Și pe Cezar nu îl tulbura nimic. Dar relația creștinilor cu Dumnezeu era o relație specială. Acest Dumnezeu nu era un Dumnezeu izolat sus, nu era un deism. Deismul este o erezie care spune că Dumnezeu este undeva sus departe, a dat buburnacul începutului lumii și pe aia lasă lucrurile să meargă de la sine și el doar stă undeva acolo ca un bătrân plictisit care se mai uită așa peste istorie și din când în când, când strigă unul prea tare și urlă și face scandal, poate îl mai aude și zice, ce dorești, măi? Și el, mi-a murit biserica sau cineva ce are treaba lui și Dumnezeu cumva l-aude sau nu l-aude, îl bagă în seamă sau nu îl bagă în seamă. Aceasta e o erezie. Și, în general, toată lumea preferă un asemenea Dumnezeu. În general, lumea mare, marea lume, cosmosul. Că, când zic grecii cosmos, ei zic lumea. Nu zic neapărat stelele și constelațiile. Cosmos, la greci, era lumea. Și acum, dacă mergeți în Grecia, o să-i auziți pe oamenii ăia care bagă oamenii în feribotul. Cosmos! 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 Adică toată lumea! Ha, 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 ha. Și vă duce capul așa. Chiar așa m-am atins și simțit. Dar nu, că erau băieți buni. Adică erau... Dar noi eram cosmosul. Asta înseamnă lumea. Cosmosul. Și întorcându-ne, ei constatau că relația acestor oameni, adică a noastră, și asta să ne ardă obrazul, că noi am ajuns și noi să fim ca și păgânii aceia, Care are o relație formală, deistă, departe, Dumnezeu e departe, își vede de treaba lui. Poate mă aude din când în când, poate mă bagă seama, poate are treabă cu alții că sunt mai importanți și oricum nu sunt important. Lucruri de genul ăsta, care sunt total diferite de gândirea creștină, sau alții ori fi mai buni, alții ori fi mai importanți decât mine, și, și pe mine nu mă bagă în seamă, lucruri de genul ăsta, acest tip de gândire era al majorității, a tuturor până la, până la creștini, și a sărit în aer când au apărut creștini, care credeau într-un Dumnezeu viu, prezent între ei, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, vorbeau cu Dumnezeu acesta, aveau o relație personală, dar în același timp el era împăratul și stăpânul meu personală și băi, Gigi, că ce faci, bă, nu știu ce. Nu. Nu te bați pe umăr cu Dumnezeu, că e Dumnezeu totuși. Dar totuși, ai o relație cu El, vorbești chiar și cu tu, aper tu, dar în același timp ai o cinste față de El, Domnul și stăpânul, Domnul meu și Dumnezeul meu, adică poți să vorbești oricum cu Dumnezeu acesta. Iar relația asta e atât de vie și reală, reală. Tu vorbești tot timpul, e împăratul lângă tine. Încât acești oameni constată că ei, de fapt lumea a constatat că creștinii au un împărat separat. E o altă treabă. Aici stau așa frumos și respectă legile cât timp nu lovesc în împăratul lor. Dar ei se supun împăratului Hristos. Ceea ce era... Asta îi mira foarte tare. Era o acuză constantă la adresa creștinilor. Dom'le, ei cred într-un împărat care e pe aici, pe undeva. Și toți îl căutau, Pavel l-a căutat, să-l prindă pe unde e. Și mulți l-au căutat. El este și este în sufletele fiecăruia și este împăratul nostru. Dar nu-i de găsit, nu-l poți prinde. Asta a fost acuza și să știți că asta va fi acuza și asta este ceea ce deranjează în general la creștini adevărați, autentici. În orice familie, în orice societate. Faptul că au o relație cu un personală, cu un Dumnezeu personal care este împăratul, stăpânul și prietenul și fratele și tatăl lor. Și care e Iisus Hristos și cu care tu... Asta e durerea și într-o familie? Dacă nu sunt creștini cei doi, dar și dacă sunt creștini, poate fi o problemă, în sensul că relația constantă a ta cu Iisus Hristos, care rămâne fundamentală și principală, după care vine căsătoria, fiu, fiică, tată, nu știu ce. După care vin toate astea. Prima dată e relația între tine și Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, cu care o ai continuă și constantă, și cu care vorbești, cu care colaborești, cu care te sfătuiești, cu care și care te închini. Și de multe ori asta poate fi o problemă și în familie, pentru că familia în sine nu suportă pe cineva care simte că, dacă ea nu e apropiată de credință, care simte că are o relație, e ca și cum ar fi înșelată. Are o relație unică, specială cu cineva, nevăzut, dar atât de prezent și de palpabil, până la urmă, dar asta nu suportă nici lumea. Nici lumea nu suportă asta. Nu suportă prezența vie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în viața noastră, atunci când ea este. Și atunci când noi îi permitem să fie vie și noi reacționăm ca la o persoană vie și vorbim cu o persoană vie, acest lucru nu este suportat de lume, nu este suportat de diavol, nu este suportat de familie, nu este suportat de nimeni, știți? Într-o anumită măsură, familia, dacă este creștină, dar și atunci, discuții, în sfârșit. În general, trebuie să ascunzi această relație vie ca să poți menține o relație cât de cât constantă în familie și să nu fie tulburare și gelozie și supărare și sentimentul abandonului din partea celuilalt. Dar nici într-un caz să le pădați vreodată relația aceasta. Deci, cine leapă de relația asta vie cu Dumnezeu, e ca și cum ți-ai tăia puntea de întoarcere spre Rai. Și ai rămâne undeva pe vârful unei stânci, nici în față nu poți să mergi, nici în spate, nici în parte, nici în alta, în momentul în care ai închis porțile legăturii cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel viu, adevărat. Știți că aceasta e problema fundamentală a creștinilor. Cine nu are problema asta? Când creștinii devin niște închinători al unui Dumnezeu care undeva și face treaba și noi ne facem datoriile zilnice, seara, dimineața, la prânz, nu știu ce facem, dregem, ca și la musulman, de 5 ori pe zi, nu știu ce, nu știu cum. Și Dumnezeu rămâne undeva cu treburile Lui și noi rămânem aici cu treburile noastre, în momentul în care noi îl transformăm pe Dumnezeu așa, aproape că nu mai putem spune că suntem creștini. Adică se termină relația interioară, tainică, continuă, care nu poate să se oprească. Pentru că Dumnezeu este cu noi, în toate zilele vieții noastre, ne-a vorbit de o asemenea prezență și constanță în relația cu noi personală. În El umblăm, suntem viem. În El umblăm, suntem viem. Înțelegeți? Și e o realitate așa de puternică și de mare, încât tu nu poți să o contești, să nu o bagi în seamă. Ori, pur și simplu, atunci și intri într-un fel de erezie sau de politica structurii care bagă capul în pământ și zice, nu văd nimic. Este ceva pe aici? Nu este. Dar nu... Atunci, în momentul acela, tu devii ca și lumea. În momentul în care îl oprești această relație, îți adormi conștiința prin orice altceva, îți petrești timpul cu orice altceva și relația cu Dumnezeu și răspunsurile și întrebările și dialogul cu El e o chestie din când în când rarisimă, în clipa aceea, tu de fapt devii un om păgân, un om ca toți păgânii, un om care se închine unui Dumnezeu fals, care nu este așa cum este Dumnezeul tău și nu, ești din paradigma creștinismului fundamental, așa cum este El. Și în momentul ăla ești împăcat cu lumea și lumea n-are nimic cu tine. Și poți să trăiești bine, și poți să fii fericit, și poți să faci multe lucruri. Bineînțeles, cum am spus, Mântuitorul ne spune totuși să închidem ușa noastră când intrăm în cămara dialogului cu El. Și asta e o ușă interioară. Deci să nu fie o chestie vizibilă și nu... Dar oricum ea se vede, ea se simte. Și când cineva are această legătură, se simte. Din exterior se simte cumva o capacitate de a trece mai ușor peste toate, pentru că tu... E ca și cum, nu știu, orice se întâmplă în exterior, cineva are o legătură și vorbește cu cineva atât de intens, încât nu e impresionat nici pe, uite, cade turnurile gemene. Da, da, da. Și tu vorbești cu omul ăla care e foarte important pentru tine, da, te miri, dar continui dialogul cu acel om și nu ești afectat complet, nu ești terminat complet, nu ești... Pentru că ai altceva mult mai important, mult mai valoros decât orice s-ar întâmpla în lumea aceasta. Uite, a murit un călător care mergea cu noi. Da, prietenul. Dar el, tu continui cu acel călător care e extraordinar. E prietenul tău. Vorbești cu el orice. Și fără de care nu poți. Cu ceilalți, oricine, să piară lumea, se poate. Dar dacă el pleacă, eu n-am unde să mă duc și n-am cu să vorbesc. N-are. Adică dialogul cu el e ceva... E o călătorie spre Emaus. Viața noastră e o călătorie spre Emaus, în care noi suntem de vorbă cu acel... Vă dați seama ce captivație erau cei doi? Când ziceau, rămâi cu noi, rămâi cu noi! Nu mai puteau să zică, Doamne ajută, Doamne ajută. Nu mai puteau. Adică, ceea ce vorbeau ei cu Mântuitorul, chiar dacă nu știau exact că e El, era atât de consistent, atât de curat, atât de bun, atât de binecuvântat, încât nu mai vreau să se oprească chestia. De ce să oprim dialogul? De ce să oprim discuția? De ce să oprim? Adică nu are rost. Restul e tăcere și moarte, dacă nu are loc acest dialog. Și, ei, Hristos, să știți că nu e o glumă când zic că toată viața noastră și a tuturor este o călătorie spre Emaus. Cu adevărat, El e cu fiecare și acceptă dialogul cu fiecare și stă de vorbă cu fiecare. Numai să fii tu dispus să... O să nu fii prea trist și îngânduraș și tulburaș, să nu vrei... Ce tot vrei, străine și călătorul? Să nu fii prea închis în tine și în singurătatea ta și în gândurile tale și în părerea că tu le știi pe toate și n-are cine cu ce să te ajute. Sau să nu fii prea distrat și prea cu alții și nu știu cum și să uiți complet de el. Sau să nu fii împat în grosiere care te atrag nebunește și uiți de acest dialog. Dar... Acestea devin păcate, de fapt, tocmai pentru că te oprești din dialogul cu Hristos. Acest dialog lăuntric, știți? Tot ce te oprește din dialogul ăsta devine păcat. Cât de bun ar fi și orcoholismul și nu mai știu ce lucruri extraordinare, creația de nu știu ce fel. Dacă ea te oprește la acest dialog și aproape că îl suprimă, devine păcat. Devine păcat pentru că tu însă te desparți de Dumnezeu și vei pieri în păcatele tale. Și mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Ca și cum, știți cuvintele acelea al Mântuitorului care zice Ierusalime, Ierusalime, cum de nu ți-ai cunoscut tu vremea cercetării tale? Auziți, vremea cercetării. Și Mântuitorul zice, vremea voastră acum este, pururea este, tot timpul este. Știți că la un moment dat le zice și la frații lui și vremea este pururea voastră, adică e vremea cercetării noastre, viața asta e vremea cercetării noastre și să n-auzim la sfârșit cuvântul Ioane, Ioane, Cipriane, Cipriane, cum de nu ți-ai cunoscut tu vremea cercetării tale? Și ai venit acum la sfârșit, după ce ai trăit bezmetic, împrăștiat și zici, a, te recunosc, tu ești, vreau să fiu cu tine. Am fost cu tine pe cale și nu m-ai băgat în seamă. Asta va fi răspunsul. Nu te cunosc. Nu m-ai cunoscut, nu te cunosc niciodată. Adică nu m-ai lăsat să te cunoști, să mă cunoști pe cale, nu te cunosc. Și nici tu nu mă cunoști. Exact cum dacă ei nu rețineau, nu l-ar fi cunoscut. Nu l-ar fi cunoscut pe Hristos. Așa încât viața aceasta e o viață care înseamnă o călătorie nesfârșită spre Emaus, nesfârșită. O zic nesfârșită în sensul că până la sfârșitul vieții, dar după aceea zice, se continuă această călătorie nesfârșită prin intrarea în casă, prin continuarea relației cu Hristos, care nu se mai sfârșește. Nu se mai sfârșește niciodată. Și care este atât de plină de viață, atât de luminoasă, atât de înaltă, nu se compară cu nimic, cu nimic, cu nimic din lumea aceasta. Dacă intri în dialogul acesta și porți, chiar certându-te cu el, chiar certându-te cu el, dar să nu oprești dialogul, chiar bătându-te cum s-a bătut Iacob cu îngerul, Iapurâu, Iaboc, dar nu te lași. De aceea Dumnezeu zice, fii rece sau cald. Adică, luptă-te cu mine dacă vrei. Cum Iov era între cei care dialoga cu Dumnezeu, se certa cu el, se bătea cu el. Iar ceilalți aveau o convingere de asta liniștită a lumii. A, și fie Dumnezeu, el e acolo sus, el a hotărât. Adică exact cum vă ziceam, diferită complet de gândirea aceasta că nu, Dumnezeu e aici, e acum, e constant, e tot timpul. Ei vorbeau de Dumnezeu care poți să-L deranjezi, poți să nu-L deranjezi, te vede, nu te vede, te aude, nu te aude, te bagă în seamă, nu te bagă în seamă, om vedea cum e. Vorbeau de Dumnezeu deist ei. Și ăsta se certa cu Dumnezeu, își blestema ziua nașterii sale, se lupta cu Dumnezeu, spunea chiar vorbe grele despre Dumnezeu, Iov, dar era mult mai bine văzut de Dumnezeu decât ei, care erau în tipul ăsta deist de gândire, înțelegeți? Depărtat, rece. Nu erau într-un dialog cu Dumnezeu. Deci preferă Dumnezeu mai bine ceartă cu El, luptă cu El. Să-ți blestem zilele zilnic, zici, de ce, Doamne, de ce? Și tot e mai bine decât acea răceală nepăsătoare, rudă, în care, de fapt, e dus spre iad. Dacă aveți întrebări, dacă nu mai citim, iar frații au trimis îndată noaptea, deci, și luând chezășie de la Iason și de la ceilalți, le-au dat drumul. Deci au primit mita și le-au dat drumul. Iar frații au trimis îndată noaptea la Berea, pe Pavel și pe Sila, care ajungând acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. Deci de aici se vede clar că erau ascunși undeva Pavel și Sila, că se aflase că ei vor fi căutați și se va face bulup de mulțime care vine să ia. Și că acești creștini din Tesalonic i-au ascuns. Că au vrut, că n-au vrut, i-au ascuns. Pavel a fost foarte cumva purtat de aceste. De la început a fost cumva pe drumul acesta, că l-au luat oamenii și l-au dus, l-au forțat, de exemplu, când el s-a convertit și a intrat în Damasc și a început să provodească, să vorbească, au promis nu știu cât zeci de oameni, 40 de oameni sau cât, că nu vor mânca, nu vorbea până nu vor omorâ. Nu, asta e mai târziu. Dar au hotărât să-l omoare și au înconjurat cetatea pe la toate porțile când erau cuțitari care au vrut să-l omoare în momentul în care el trebuia să iasă și atunci, bineînțeles că el cred că ar fi rămas acolo să lupte mâninare, să zică, dar creștinii din Damasc l-au luat, l-au dus cu forța, l-au coborât într-un coș printr-o fereastră și i-au dat drumul să plece. Și el a stat, se pare, vreo 3 ani prin pustia Arabiei, acolo cunoscând anumite lucruri și având o întâlnire tainică cu Dumnezeu, mai mult decât nu mai a avut pe drumul Damascului. Despre acești 3 ani stat în pustia Arabiei, mult de vorbit, ce s-a fi întâmplat atunci. După care el vine la Ierusalim să fie recunoscut de apostol, să-i cunoască pe apostol și acolo Barnaba, care era rudenit de-a lui mai îndepărtat, îl cunoștea, îl prezintă la apostol și apostolii până la urmă în capăt o anumită încredere în el, că el fusese marele persecutor, adică și el începe să vorbească în Ierusalim cu râvnă mare și cu hotărâre. Și ăștia deja încearcă să-l omoare. Și atunci creștinii în Ierusalim îl iau cu forța și îl trimit pe o corabie în Tars. În Tars, undeva lângă Antiohia, acolo unde Turcia se întâlnește cu Siria, aici undeva. Și unde era locul lui, de unde era el. Și a zis, stai acolo, ascuns, stai cu minte. Uite, te caută să te omoare. Apropo, știți că Iona a plecat cu o corabie feniciană. Știți că Iona atunci când a vrut să fugă, cu cine să fugă? Cei mai mari corăbieri ai mărilor înainte de greci au fost fenicienii. Și pe tot țărmul erau fenicienii. Dar era sus Babilon, se numea, nu era Babilon acela din Bagdad, și un alt Babilon. Și era Tir și Sidon, capitala, Tirul a fost capitala fenicienilor. Și de acolo, în general, și de pe tot țărmul acela, plecau corăbii în toată Marea Mediterană, unde erau colonii ale lor. Și una dintre cele mai îndepărtate era Tarsis. Nu Tars, Tarsis. Alții zic altfel, în toate felurile. A dispărut colonia aceea. Era undeva aproape de ieșirea din Gibraltar, deci în Spania, pe coasta Spaniei, la ieșire, aproape de Gibraltar. Și de acolo se ieșea în Oceanul Atlantic. Și când a vrut să fugă de Dumnezeu, el a luat o corabie spre Tarsis. Deci n-a luat-o în Italia, în Sicilia, în Nordul Africii, cel mai îndepărtat punct posibil. Și când a fost furtuna cea mare, ca de obicei, fenicienii credeau că ca să se mânzești stăpânul trebuie să-i aduci o jertfă. Și acum nu erau ceva pur pe acolo dintre ei, că nu prea era nimic pur. Și atunci se trage în asorț, care o fi să cadă ăla, să aducem o jertfă zeului Bal. Deci tot din cauza asta au făcut atunci, au tras la sorț, pentru că asta era obiceiul lor. Când se supără Bal, trebuie să-i aduce jertfă. Și dacă se poate cură, dacă nu, trage la sorț. Și atunci la sorț și-a căzut Iona. Și l-a aruncat în apă și a venit un ditra mai chit. Așa îi se zice, cașalot. Se pare că există cașalot și balene în Marea Mediterană. Și dacă cașaloții sunt cei care au un abdomen larg, așa, în care încap multe, și l-a înghițit pe loc și ăștia au zis, Dumnezeu, chiar era blestemat de Dumnezeu. Păcătos om era asta, că nici nu a mâncat bine, putea și el să mai înoată 10 metri, să nece, nu l-a lăsat nici 10 metri și l-a luat un cașalot ăsta și l-a făcut praf. Adică, hai, dar ca să știți că Iona vrea să plece în Tarsis, deci în capătul lumii, dus de fenicieni, acolo, să nu mai audă de Dumnezeu cel viu. Și Dumnezeu l-a oprit așa. Acum, întorcându-ne, da, și cum zicea Pavel, a avut mai multe asemenea chestii și tot s-a supus până la urmă și credem că este o cale. El avea o fire mai iute și nu s-ar fi supus probabil, sau ar fi vrut să nu se supună, dar până la se supunea, înțelegând în primul rând nu neapărat iubirea fraților, dorința de a salva, că el era o valoare eternă și care trebuie salvată. Nu. Și înțelegând până la urmă că asta era învățătura de credința Mântuitorului, că atunci când ești căutat într-un loc și căutat să fii omorât, trebuie să pleci în alt loc. Nu asta e soluția, să te dai direct în mâinile lor ca țăranul mioritic și să zici, omorâți-mă, că de aici o să iasă o jertfă frumoasă și atunci va rodi spiritual ceva. Știți că asta e, de asta ziceam că Miorița este cumva, are această încărcătură dualist gnostică de tip care au avut și fenicienii, care aveau și mai târziu erezia aceasta în sudul Dunării și la noi, aceasta că tu trebuie să te lași omorât, că până la urmă va fi ceva extraordinar. Se va întâmpla și se mergea pe ideea că da, eu voi muri, dar oile mele o să trăiască mult mai bine, deci va fi așa un rod undeva. Oile mele, bine, unii zic că se aseamănă cu Hristos, că Hristos a făcut, dar Hristos totuși a fost zeci de dăți în care Mântuitorul a evitat și a plecat de acolo și atunci a venit să se închine la Ierusalim, a venit în ziua de Paști la care merg toți evreii, adică se discuta să nu vii de Paști la Ierusalim. Nu se putea, ca bărbat de plin întreg, să nu vii la Ierusalim, era, puteai să, poți să te și fii amenințat și căutat cum era și căutat și pe bani, dat preț pe el și el totuși a venit să se închine la Ierusalim, adică asta n-a făcut-o că vrea și își dorea să moară. Că acum a venit vremea și vine să moară. Și a făcut-o că trebuia să o facă, iar s-a întâmplat și l-a vândut Iuda și el nu s-a dus să dea în mâinile lor, s-a ascuns, s-a dus într-o casă a unui credincios care Luca a lui Ioan Marcu, după aceea s-a dus în grădina Ghețimani, deci n-a stat cu ceilalți în pridvorul lui Solomon, unde stăteau zeci de mii de oameni și puteau să-l prindă în orice clipă. Și s-a dus în... Adică nu era un ahia după vreau să mor, să mor, să mor, luați-mă, luați-mă. Înțelegeți? Nu era asta. Nu asta era dorința motivă. A trebuit să cumpere un apostol al Hristos ca să afle unde este. și acesta se ducă noapte pe acolo, pe dealuri și pe nu știu unde, pe la muntele Măslin, să le arate că e aici, uitați, el e. Și îl pup pe ăsta, că semănau toți între ei, erau bărboși toți, în meu caz galilean, nu știe care. Și atunci el a zis, semnul ăsta este, îl pup eu și știți că ăla e. Și înțelegeți? Deci nu putem să-l asemănăm pe ciobanul Mieric totuși cu Hristos, deși putem să zicem că na, este și o influență în partea creștinismului, este, dar cumva pândită de bogumilism, pândită de această concepție falsă, dar să știți, foarte mulți dintre noi suntem bogumiliști în continuare. Și credem că trebuie să suferim cine știe ce lucruri grave ca să ne dea Dumnezeu ceva. Că trebuie să pierdem ceva foarte important ca să dobândim ceva ce ne interesează. Că trebuie să jertfim ceva foarte important și lucruri de genul ăsta. Suntem foarte convinși de chestia asta. Ne naștem cu asta, parcă atâtea generații au mers pe ideea aceasta încât noi ne naștem pur și simplu cu ea. O moștenim aproape genetic ideea asta. Și mai avem ideea că e un Dumnezeu atât de invidios și de scârțar, încât dacă te bucuri de ceva, ea o să vină un ecaz. Să vezi tu. Dacă îți arezi bucuria așa prea tare, să vezi tu ce o să pățești. Adică lui Dumnezeu nu prea îi place așa asta. Și ideile acestea sunt absolut păgâne.
Toată lumea
zice așa, dar nu e așa. Știți care e singurul adevăr? Singurul adevăr este că atunci, da, când omul primește ceva sau are un dar, e atât de lăudăroși și se dă mare și se bucură să le facă în ciudă la toți și e nepăsător față de durerea altora și neputința altora și s-ar putea la gândul rău al altora și ciuda lor și mâhnirea lor și tristețea lor să-ți ia ție harul. Exact cum la, dacă ești supărat cu cineva, tu nu poți să chem harul Duhului Sfânt pentru că durerea acelui om și tristețea acelui om se pune între tine și Dumnezeu și rămâi fără har. Așa, faptul că tu, această bucurie a ta, o arăți pe toate paginile de Facebook, pe toate nu știu ce, te dai mare, ești în evidență, să arăți tu ce fericit ești, acestea toate pot să aibă doar în înțelesul ăsta un adevăr. Nu că Dumnezeu se supără, ci că tu pierzi harul. Gândiți-vă că harul este ca o platoșă care te îmbracă în fața ispitelor demonului, care vrea să te prindă. Ce înseamnă că pierzi harul? Că diavolul are sprata dintr-o dată-i simți bătaia. Ne-ne. Am venit la tine. Ești gol, văd că. Te poate prinde. Și te poate prinde. Asta înseamnă să pierzi harul. Și mai degrabă asta se întâmplă atunci când noi suntem absolut nepăsători și nu știm să primim bucuria și nu știm să, cum zice în altul Bartolomeu, cred că era foarte înțelept când zicea, când ești sus, nu te mândri, păstează-ți obietatea, păstează-ți sfințenia, înțelegeți, să știi că e îngăduința lui Dumnezeu, voia lui, puterea lui, el a ajuns, te-a adus acolo. Nu e ce poți tu și ce tare ești tu. Nu te lăsa în gândurile astea. Și atunci îți păstrezi o anumită sobrietate, dar oamenii au transformat bucuria în să fiu fericit, bă, m-am ajuns, bă, am primă bizonică, mă, am nu știu ce. Chestii de genul ăsta așa, că sunt tare, bă, să vadă toți dușmanii mei, să nu știu ce, chestii de genul ăsta. În care, de fapt, pierzi harul. Gândiți-vă că Sfântul Sofronie, un sfânt mare, avea harul lui Dumnezeu, era duhovnic, se veneau mulți mântuiatul să se spărească el după moartea lui Sidoan, el devenise duhovnic, se însingura, se trăia undeva și mai ieșea din gând acolo și veneau mulți oameni să se spărească la el. Și stând într-o chilie când venise să se spovedească, și erau mulți care stăteau pe afară și îl așteptau să intre la spovedanie, a auzit din chilie cum doi monahi vorbesc între ei și spuneau niște prostii despre cum se face rugăciunea inimii, încât el, fără să fie întrebat, fără să îi se spună întrebări, a ieșit afară și a zis, dar foarte mare finețe, nu e așa cu... Nu e așa cu rugăciunea inimii, să vă spun cum este. Și le-a spus cu... La prima vedere ar părea că nu... Ce a făcut rău, nu? Era duhovnic, era... A auzit o prostie, a zis... Pentru că n-a fost întrebat și pentru că el a spus-o arătând clar că prin asta de fapt spune că el are așa ceva. Prin asta, zice, în clipa aia am simțit că a pierdut harul. Tot harul a pierdut atunci, în timp ce spunea. Foarte fin, drăguț. Înțelegi? Da, păi când se bate tot, ba, uite, ba, ce fericit sunt eu, uite, la tot la 9.50, eu 9.85, domnule. Ai pierdut, înțelegeți? Asta se întâmplă. Nu că Dumnezeu a venit o mică bucurie să așteptă cu palma cealaltă să strească de ceva, că după bine, vine rău. Nu. dacă omul învață să primească bucuria și să nu uite de fratele lui în bucuria lui, și să nu se mândrească, să nu se dea mare, să nu se creadă buricul pământului, atunci nu ia Dumnezeu și nici nu poate diavolul să-i facă nimic. Și mai sunt alte motive pentru care putem zice că se întâmplă acest lucru. Un alt motiv este că, în general, viața noastră este sus, jos, sus, jos, sus, jos. Adică nu e niciodată. Numai bucurie, numai bucurie, numai fericire, numai... Mai sunt. Și foarte bine că sunt și tristezi și necazuri și să vezi și partea întunecată, să-l înțelegi pe cel necăjit, să te înțelegi pe tine. Poate că ai mai mult sporești în perioada aceea mai întunecată decât sporești când ești. Și atunci viața spirituală așa e. Și în general, când ne este bine, ne învățăm așa de mult cu binele acela, încât atunci când avem o mică cădere, niște zile mai obișnuite. Din toate le par monstruoase, nu știam eu că după bine vine rău. Ce rău, bă! E ceva normal, mă, înainte când era greu, ăsta erau zile bune, mă. Nu vezi ce diferență? Deci cum transform că, voi, știți că dacă acum e un soare strălucitor și... Deci nu vezi 100.000 de lux și nu mai poți, trebuie să te uiți între gene, cu ochelari, nu știu. Și dintr-o dată se face întuneric, așa, cât de cât. Vai, ce întuneric! Adică, deși nu e întuneric beznă, e o seară, se înserează, să zicem, e așa cum e acum. Vai, ce urât s-a făcut, ce întuneric, ce diferență, ce... Faci o diferență totală și faci corelații și legături și nu mai poți să te obișnuiești cu mai puțin. Ori mi se pare că omul tot mai asta trebuie să învețe, să se obișnească și cu mai puțin, și cu mai mult. Să fie la fel de mulțumitor și când are puțin și când are mult. Rar avem mult. Rar. În general, când mi se pare că avem mult, e o înșelare. Mi se pare. Pentru că nu suntem în stare să ducem multul ăla. Nu suntem în stare și suntem mândri și lăudăroși. Și judecă pe ceilalți și atunci Dumnezeu nu ne dă. Nu ne dă. Și mai bine că nu ne dă. Slavă ție, Doamne. Nu-mi dă, nu-mi dă. Nu. Știu ce sunt, știu, am văzut, nu vreau. Mai bine așa. E puțin, pipetă. Pipetă. Cu pipetă de a mai putea să-i rostez numele, da. Iisus Hristos. Ce imens mi-a dat să i-am zis numele. Înțelegeți? Că mai văd soarele, că mai pot păși puțin, că atât. Nu trebuie mai mult. Înțelegeți? Să te mulțumești cu puțin, asta e fericirea fericirilor. Decât să dorești mult, și acolo ajungi la niște căderi îngrozitoare. Și îți dai seama că nu poți să le stăpânești. Și că te apucă mândrile și părăle de sine. Și, Doamne, nu vreau. Nu vreau până la sfârșitul vieții să am nicio trăire, nicio stare, nicio sentiment, nicio nimic. Să nu simt nimic. Nu vreau. Înțelegeți? Nu trebuie. N-am nevoie. Dacă vine, mă cer cu Dumnezeu. De ce mi-ai dat? Da? Mă cer. Am avut mai multe asemenea chestii când mi-am dorit, mi-a dat Dumnezeu, cât m-am chinuit. Ani de zile m-am chinuit cu mândria din mine. Ani de zile, zi și noapte. Și zis, de ce, Doamne, de ce mi-ai dat? De ce? Nu știi că sunt o lepădătură, nu știi că nu pot. De ce? Și nu, am învățat să zic, nu trebuie, nu am nevoie. Nu, atât, puțin, foarte puțin, am încredere în tine, te știu. Eu merg aici pe pământ, nu vreau, știți? Atât de apropiat mi se par cuvintele acelor părinți care vedeau vederii și ziceau a venit la tine, sunt Hristos și ziceau eu nu vreau să văd pe Hristos pe pământ. Eu aici vreau să trăiesc viața, să-mi văd de treburi, să fac puținul care îl fac dincolo. Eu nu mă simt vrednic de aia. Dom'le, așa e, dom'le, ce mare! Aștia erau filozofi mari, înțelegeți? Așa e că nouă ni se pare că voi ce tâmpiți, ce înghesuiți, așa. Vreau să zică, da, Doamne! Nu! E bine așa. Știau ei ce știau oamenii aceștia, vă spun, știau ei ce știau. Vai, câte pătimiseră oamenii aceștia. Eu ca duhovnic, al multora dintre voi, vă spun câte am pătimit eu, nu mă, să nu vreți. Deci e destul că am trecut de vina asta, nu mai vreau. Și nici acum nu stă măgâi. Nici acum. Eu v-am mai dat exemple din ce am pătimit și cum. N-are rost să mai... Nu.
Părinte, dar bucurile astea mai îndepărat de vreunicești, de zi cu zi.
Alea, cu multă dreaptă măsură. Da, mă bucur. Bine, da, e frumos. Interesant. Ai văzut? Cum nu vedeți, mă? Da. Adică exagerez partea ta de participare la bucurie, care pur și simplu îi și judeci pe ceilalți prin asta, îi și faci invidioși, puțin săraci, cum, ce vede ăsta, mă, de nu vedeți, mustățile măgărușului și nu știu ce chestii mai pomenite și cum ochii lui clipesc. Nu vedeți că și în asta se vede slavă lui Dumnezeu. Adică, o fi așa, dar tu trebuie să ții firea. Când ești singur, poți să strigi. Știți, așa, mi se pare atât de înțelept un alt preasfințitul că zice, m-am aținut totdeauna să mi-arăt trăirile, stările, pentru că știam că nu știu să mi le domolesc și după aia greșesc față de oameni. Și zice că era singur, fugise prin munți și a ajuns într-o dimineață nemâncat, amărât, înfrigurat, într-o dimineață de iarnă friguroasă de noiembrie, pe undeva prin munți, fugărit, fugea și a văzut o vale acolo prin munții Vâlcii și niște creste cu împădurite, căzuseră frunzele și căzuse un fel de chiciură peste tot, peste tot, peste tot așa și băteau un soare peste ele și era o frumusețe. Și acolo a putut să strige, slavă ție, Doamne! Dar era singur, Domnule. Înțelege? Nu, mergi cu rucsacul. Fraților, hai să vedeți! Wow! Slavă ție, Doamne! Și nu știu ce. Pentru că ar putea să nu înțeleagă așa și să greșești față de el, să-l doară, să te dai mare fără să-ți dai seama, crezând că eu nu m-am făcut bine, eu nu știu ce, eu nu știu cum. Nu, nu, nu. Trebuie să înveți să ții firea la chestiile astea. Să ții firea. De ce credeți că părinții, de exemplu, la în pustia Egiptului, când se închinau, nimic, acolo se închinau, plecau din biserica Schitului. Erau sute de monahi și când veneau în zile de sărbători, mare trăitor, cum a fost asta Ava Pimen astăzi. Măi, oamenii ăștia vorbeau pur cu Dumnezeu. Și când veneau acolo, erau mulțumiți ca toți oamenii. Nu. Nu făceau chestii de genul ăsta, știți? Adică nu. Pentru că știau că rănesc pe ceilalți și când, zice, unul dintre monahi care a intrat acolo și s-a băgat sub o scară și a intrat al părinte și s-a închinat și a văzut că nu-i nimeni și a tras niște oftături de astea monahale. De plâns, de durere, de... dar s-a manifestat ca și cum n-ar fi nimeni. Și și-a dat seama că e ăla. Și a zis, iartă-mă, frate, că n-am ajuns monah, i-a zis la ăla. Adică n-am ajuns să-mi închid aceste trăiri, să nu le arăt, ca să nu te necăjești, să nu te distrug pe tine. Asta, vedeți, vă dați seama ce înseamnă finețea asta. Noi suntem niște prute. Noi, cum să facem să manevarisăm mai zgomotos și mai nu știu cum, încât ceilalți să zică, ia, cât iubește pe Dumnezeu. Și chestii de genul ăsta prin care noi să ne mândrim, să ieșim în evidență, profit, pe toate părțile. Deci e o mare, e o artă să fii cum trebuie să fii, o artă duhovnicească. Și aceasta este să ascunzi în inima ta. Să știți când zice Dumnezeu, iar tu intră în camara ta și intră în inima ta și acolo în taina ta vorbește cu Dumnezeu. Păi dar asta e o chestie veșnică. În totul să rămâi acolo în principal. Acolo să fie revoluția, acolo să fie lumina, acolo să fie strălucirea. Iar tu ești în camara ta, închisă, cu nu știu ce, nu vede nimeni din afară. O trebuie să zici, nu vedeți? Nu! Taci! Dacă vrea Dumnezeu, poate să dorească și altora. Nu o rezolvi tu spunând-o și strigând-o pe străzi. Nu! Mai mult îi faci pe ceilalți să fie niște caini săraci de ei, fără să vrea. Așa ajung oameni. Ce să fac? Că eu n-am simțit niciodată, să zic ăla, sărac. Și are dreptate. Acestea, să zicem, văd aici două. De ce mă deranjează și mă înfurie când ceilalți oameni se laudă și se mândresc? Păi, în general, pentru că ar trebui să-ți fie milă, ar trebui să te-ți provoace chiar râsul. E ca și cum, ai vedea, când ceilalți oamenii se mândresc și se laudă, e ca și cum am fi niște... ar fi un palat imperial extraordinar, cum se ridică din povești, de cristal și un prinț, Iisus Hristos, acolo, și o coadă imensă, heruim, serafim, de mirese, care stau să fie alese. Toți sunt mirese. Și noi, câțiva oameni, suntem și noi miresele care vrem să fim. Numai că noi suntem pe o maldă de gunoi mare, fiecare s-a luat ceva din gunoi pe acolo și-o pus, unul nu știu ce, altul un implic în cap, unul nu știu ce. Asta e. Deci noi, real, așa cum suntem, noi suntem vai de capul nostru. Noi nu avem ce să ducem aici. Dacă ne va da el haină de nuntă, da? Nu? Și după ce stăm acolo și ne uităm, măi, ce ibric strălucitor are ăsta în cam, și îl invidiez pe ăla, că... Suntem ca niște iovi din nenorociți, nu Iov, binecuvântat, Iov nenorociți pe gunoi, și care ne invidiem între noi și ne dăm coate și zicem că uite, și-a găsit o jertfelitură și-a pus-o mai frumoasă, este la drept. Și credem că ăla o să biruiască, o să ia fața lui Hristos. Deci e o nebunie. Mai bine să râzi. Când cineva se mândrește, se laudă, să zici, să-ți imaginezi cum stă pe gunoi cu un ciop și se scalpine și zici, nu sunt cea mai frumoasă din lume. Da. Sunteți. De râs. Asta e realitatea. Și atunci nu ar trebui să te mânie, ci să-ți provoace râsul și să-ți provoace, nu știu, ironia. Și față de tine și față de ei, dar nu spusă față de ei. Tot mai mulți oameni trimit acele poze cu Sfântul Paisie Aghiritul, cum că s-ar fi arătat silueta lui. Nu. Orice fotograf normal știe că atunci când faci o fotografie noaptea, cazul că e făcută noaptea, atunci trebuie să stai 4-5 secunde, 10, și totul să rămână încremenit până când poza se prinde în atmosferă de noapte. Nu se prinde într-o fracțiune de secundă, ci trebuie să stea mai mult până prinde toate razele de lumină și nu știu ce. Și atunci când un om se plimbă, el așa apare. Deci când un om nu stă încremenit, el apare așa ca o umbră. Eu vă arăt și pe voi. Deci au fost poze făcute noaptea, în nopțile de Paște, făcute aici, și voi păreți niște umbre care umbre exact așa sunteți, toți. Numai și lumânările pad așa un șir nesfârșit de foc. Iar voi sunteți umbre, exact cum era Părintele Paisie acolo în curte, care umblați. Ce erați, duhuri? Erau niște oameni, păi erau maică, ceva maică, era cine știe, care mergea așa într-o parte într-o alta și bineînțeles că nu a stat în loc 10 secunde și atunci au apărut așa ca o umbră. S-a arătat Părintele Paisie. Nu, dar nimeni nevoie, nu avem nevoie de asemenea manifestări și arătări, că noi știm că El este viu și Părintele Paisie nu face chestii de astea. Se arată, dar nu se arată, dar sub formă de nu știu ce, dar parcă era, dar parcă nu era. Sâmbăta viitoare, 27 iulie, mergem în următorul pelerinaj pe jos, de la mănăstirea Sâmbătă de Sus, până la chiria Părintele Arsenie Boca, din fereastra Sâmbetei. Distanța 6 km dus, da, la 6 km, știți bine, nu așa, 6 km întors, traseu de munte, preț 90 de lei, înscriere la Lumină. Da? Da. Dacă mai aveți o întrebare...
Dacă suntem în un grup și mai dorâne de ceva și vine cineva cu mai mai vedeți că după râs bine prânsă, trebuie să-i spunem?
Nu. Mă te apuște să stați așa, filozofia dumneavoastră nu e bună. Nu. Și poate că omul a zis că după râs vine plâns, e o realitate, în sensul că atunci când omul pierde cu totul relația cu Dumnezeu și este numai într-o stare de că la bucurie noi pierdem. Nu. Știți cum e după Paști. Până la Paști, constanți, luptăm, nu știu ce. După ce vine bucuria, în 3 zile am terminat tot ce am ascuns noi 49 de zile. Știți? Și facem păcate. De ce? Pentru că nu știm să drămâim bucuria și și lăsăm totul baltă și de așa. Și așa se întâmplă și atunci când stai și râzi cu prietenii. Deci după râs vine plâns și nu în sensul neapărat bogumilic că Dumnezeu pregătește palma și râs! Nu. Și pentru că pierdem harul și diavolul după aia își bate joc de noi și încep certuri între noi și încep neînțelegeri și supărări și așa și încep. Ați văzut, nu? Deci poate că omul a zis în sensul ăsta, nu neapărat în sensul... Că și eu m-am zis o dată într-un autocar chestia asta și nu eram bogumilii când am zis. Că se râdea foarte mult, nu știu de ce motive, și am zis, măi, opriți-vă că după râs vine plâns. Și au fost zis, a, băinte, sunteți bogumilic. Nu sunt. Bine în sensul ăsta. În sensul ăsta că... Dar era prea mult, adică nu. Era un râs de vreo 20 minute deja. Adică nu, un râs la 5 minute, nici la 10, nu, hai. Dar după ce... prea mult, adică ce e mult, e mult. Și se simte când e mult. Măi, cam mult. Da, în sensul ăsta.
Nu ar trebui să zic așa cum am zis în seara asta. Bine, și ce să... Ceva mai mare,
număr țin,
să
vă zic. Bine. Lasă, ia așa cum... Da.
Eu am vrut să vă întreb cea pe-a Iona, în sensul că a zis că cea pe-a Iona diferit, în sensul că a zis că el a vrut să fugă de relația vie cu Dumnezeu, dar pur și simplu Dumnezeu nu l-a lăsat.
Adică... Era foarte mândru.
Nu, dar cea pe-a Iona plus de la... Da, de la salvat. De... I-a mai dat, adică...
Asta nu știu, numai taina. Faptul cum a reacționat el după ce a fost înghițit de cașalot. Și deci închipuiți-vă așa că un om, după ce noi voi vă închipuiți așa, noi oamenii ne închipuim așa, că Iov a fost aruncat în apă, Adică era clar, toate semnele erau clare că Dumnezeu te aruncă peste bord, că doar zarul a căzut pe tine. După aceea, nici n-a pus să-l ajungi. Era un bun înătător, probabil. O să zic, o să note eu cumva, o să găsesc soluții. Nici n-ai apucat să nu-ți puțin că te-a înghițit un pește și urma să fii macerat în pântece lui, să se declanșeze toate pompele de enzime, de toate tipurile de, nu știu ce sunt acolo, acizi de toate felurile care să te macereze. Îți dai seama, ca la peștele bun. Și, deci, nu vă închipuiți că Iona s-a trezit în pântecele Chidului și a zis, sunt salvat! Nu, a zis, nenorocitul de mine. Sunt terminat, gata. Voi muri aici în pântecele Chisului. Adică, unde vă puteați închipui că acel chip care coboară până la 2000 de metri adâncime, ăla, el își împlea în unul că o să mă arunce pe mal și o să îmi coboare jos cu burta plină și o să mă macereze liniștit. Cam asta gândea, știți? Și acolo, într-o presiune, o să-mi zboare prima dată urechile, timpanele, pentru că omul nu rezistă la asemenea presiune, chiar dacă e în pântecele chitului. Chitul rezistă. Și data, terminat. Și atunci, în situația aia, totuși, a morții iminente și indiscutabile, se apucă să-i facă o cântare lui Dumnezeu. Adică, mi se pare un suflet deosebit. Adică, nu, totuși, pur și supus de Dumnezeu, dar în situația aia nu blastă-mă și zice, muriu ai! Că eu m-am sucer și nu mă lași în pace și nu... Și... Și apucă și face o cântare lui Dumnezeu și la sfârșit chiar zice e lucru care l-a salvat, că el probabil trebuia să moară acolo. Probabil că mulți au fost care au murit așa. Nu neapărat în pântecele chitului, dar tot așa, stând împotriva lui Dumnezeu. El după ce dă slavă lui Dumnezeu și ridică o slavă lui Dumnezeu acolo și la sfârșit zice, da, dacă mă mai lași să trăiesc, îți promit că merg la templu și zic niște psalmi acolo, cânt pe trepte cu poporul. Păi că nu lucru mare. Că tot poporul evreu cânta gândul ca o treaptă, știi? Adică nu era așa fain e la tine, la templu și o să merg acolo și o să cânt. Adică foarte interesant, da? Și Dumnezeu i-a putut. Adică nu o zis, atât, atât. Da, atât. I-a făcut casa lui Dumnezeu. Ca și cum voia să fie pe patul morții și a zice, Doamne, dacă mă lași, mai merg la o liturghie și ce frumos să fie și cum o să stau eu acolo. Și pentru asta l-a lăsat Dumnezeu pe Iona. L-a întors înapoi și l-a aruncat pe uscat. Adică el avea multe patimi. Avea o mânie, o iuțime, un fel de a fi învârtoșat. Căpos, căpos! Foarte căpos! Ah, ce căpos era! Și urcios așa. Știți cum sunt oamenii urcioși? Așa și când s-a uscat prejurile asupra lui, a zis, de ce mi-ai făcut asta? Se certa cu Dumnezeu, deși era după ce l-a aruncat chitul din gură, adică. Și se certa, mi-a omorât vrejul, era al meu, ducea pe acolo, se certa cu Dumnezeu. Adică era urâcios. Și totuși Dumnezeu l-a prețuit. Se pare că avea alte calități care erau mari. Și acestea erau cele care s-au arătat în pântecele chitului. Da. De ce? Nu. Asta s-a mai zis. Cred că celelalte toate le-am zis. Mai este una care cred că n-am zis-o. După cum am înțeles, un evreu nu avea voie să intre în templu 7 zile, nici să atingă sururile Sfintelor Scripturi, doar într-o casă a unui păgân, dacă intra acolo. Dar dacă era prins. Dar, în general, doar dacă era prins. Dar, în general, se știa, adică, păi, credeți că o comunitate mare evreiască în Tesalonic nu știa unde stau aceștia doi care vin în templu, unde au găzduit noaptea? Păi, dar într-un orașel mic, cum zic oamenii. Părinte, eu vin din Bistrița, acolo toți ne știm pe toți, știm ce se întâmplă. Toată lumea știe ce se întâmplă cu toată lumea. Și eu tot nu înțeleg chestia asta, cum se poate chiar așa, dar se pare că se poate. Și mai ales în orașe mai mici. Gândiți-vă că în vremea aceea, orașele erau, deci dacă Tesalonicul avea atunci 25.000 de locuitori, era mult, mult, dar nu cred că avea. 12.000, cred că avea. Atât? Un sat mai mare așa, un sat trăiesc mai mare. Nu știau ăia unde au intrat ăia, unde au găzduit, ce au stăcut acolo, cum au fac. Și va vii să intri în templu, stai, ne, că nu primești, nu te primim așa. Adică el nu s-a găzduit acolo. Da. Acestea. Să zicem cu bine.
Bine se poate vorba, să te fericim pe tine, nu se poate de Dumnezeu. Și-a fericită și preamenitomată și Maica Dumnezeului nostru. și reușești mai cinstită decât feluinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvântează!
Pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu,
miluiește-ne pe noi! Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze!